galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab arbacaha bisha abriil ee sanadka 2023 kuna waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o e dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e dana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan soomaalidii ugu horreysay ee ka soo qaxday dagaalka suudaan oo gaadhay muqdisho
muwaadiniin soomaaliyeed oo 18 qofood ka kooban oo laga soo qaaday magaalada baluuj ee waddanka koonfurta suudaan iyagoo ka soo baxay markii hore khartuum soona gaaray meeshaasi ama xuduudda magaaladaasi baluuj la yidhaahdo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan isku gargaaridda bulshada
kan naafada iyo kan aan naafada ahayn u qaribidooda waa nuses waaye waa hal mid taas oo waxaaye u gargaaridda qofka oo loo gargaarayo waxa waaye u qaribidda marka lagu leeyahay waxa waaye dadka waa kala hooseen waa kala liitaan waa kala mudan yihiin
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada militariga suudaan ayaa ku dhawaaqay in madaxweynihii hore ee suudaan cumar al bashiir uu ku xidhan yahay isbitaal militari arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar iskhilaafsan oo ku aadan halka uu jaaniyac dhib dhigay iyada oo xaalad fawdo ah ay dalka ka jirto waxaana sii socda dagaalada u dhexeeya ciidamada militariga ee suudaan iyo xogaga taageerada deg dega ah ee kasoo horjeeda ciidanku waxa ay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in al bashiir mar sii horreysay loo wareejiyey isbitaalka militariga isaga iyo ilaa iyo 30 qof oo kale kadib markii ay soo jeediyeen shaqaalaha caafimaadka ee xabsiga koobar ka hor intii aanu dagaalku qarxin cumar xasan al bashiir oo suudaan xukumayay muddo 30 ah waxa uu ku xiran yahay xabsi qaramada midoobay ayaa sheegtay in lala xiriirinayo hogaamiyaasha labada dhinac ee iska hor imaadka ee u dhexeeya si ay u taageeraan xabad joojin jilicsan iyadoo loo eegayo wararka sheegaya dagaalo xoogan oo halkaasi ka dhacay habeennimadii gaar ahaan magaalooyinka khartuum iyo umudarmaan waxaa kaloo jira eedeymo sheegaya in ciidamada taageerada deg dega ah ee kasoo horjeeda militariga ay la wareegeen warshad sifaysa saliidda oo 70 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimada khartuum saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in taalibaan ay dileen hogaamiye ka tirsan kooxda daacish oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxii garoonka diyaaradaha kaabul 2021 qaraxaasi oo dhacay bishii ogost 2021 ayaa waxaa ku dhintay 170 qof oo rayid ah oo reer afghanistan ah iyo 13 askari oo maraykan ah xilli ay dadku isku dayayeen inay ka baxaan afghanistan si ay uga baxsadaan dhaqdhaqaaqa taalibaan oo iyadu dib ula wareegtay talada dalkaasi waxayna saraakiisha maraykanku ku dareen hadal ay siiyeen warbaahinta in hogaamiyaha la dilay toddobaadyo ka hor balse ay muddo qaadatay in la xaqiijiyo geeridiisa saraakiishu ma aanay sheegin magaca hogaamiyaha iyo weliba goobta lagu dilay iyo waqtiga la dilay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa ku dhawaaqay in uu joojin doono howlihiisa ololaha doorashada ee loo qorsheeyey maanta oo arbaca sababtoo ah calool xanuun la soo dirsay iyada oo wax yar hal bil ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimada ee turkiga salaasadii shalay erdogan ayaa jaray waraysi toos ah oo t v-ga ka socday ka hor intaanu soo laaban oo uuna raalligelin dadweynaha isagoo u sababeeyay calool xanuun ku soo booday qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne erdogan oo haatan 70 ah waxa uu ku sheegay in maanta arbaca ah uu ku nasan doono gurigiisa isagoo raacaya talada dhakhaatiirtiisa hoggaamiyaha turkiga ayaa u ololeynaya si hagar la-aan ah iyada oo la isku diyaarinayo doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha sharci dejinta ee loo ballansan yahay 14 bisha soo socota ee may oo natiijadoodu aanay u muuqan mid lahubo labada dhinacba. Erdogan iyo xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa 20 sano ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay siyaasadda turkiga, balse ololaha doorashada ee haatan socda ayaa ah mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan madaxweynaha xilka haya. Ra'yi urrin la sameeyey ayaa muujinaysa in tartanka uu noqon doono mid aad u adag oo u dhexeeya isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka Kemal Kilicdaroglu. Dowladda Ruushka ayaa bilowday isticmaalka jiilka cusub ee taangiyada dagaalka ee Armata T-14 loo yaqaano iyagoo ku isticmaalaya gudaha Ukraine. Taangigan ayaa ah nooca casriga ah ee iskii isku wada. Sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah, taangigan casriga ah kama qayb qaadan doono howlgallada tooska ah, waxaana lagu sameeyey qalab ilaalin ah oo awood u leh in ay ka hortagaan gantaalada cadowga. Taangiga cusub ee Armata ayaa ah taangigii ugu horreeyey ee Ruush ah, kaas oo ay robotyadu qayb weyn ka qaadanayaan dagaalka. Shirkadda Orvan Guzod oo samaysa taangigani Armata ayaa sheegtay in taangigani ciyaari karo doorka gawaarida gaashaaman ee kormeeraya bartilmaameedyada. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa sheegtay in xawaaraha ugu badan ee taangigaasi uu yahay 80 km/s. Dowladda Ruushka ayaa codsatay in lasoo saaro 2,300 oo taangi oo noocan ah, kaas oo ah markii ugu horreysay la shaaciyey samayntiisa amaba lasoo farsameeyey sanadkii 2015. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ku laabtay qaybtii ugu horreysay ee Soomaalida ay soo barakiciyeen dagaalada ahliga ee ka socda dalka Suudaan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysaa Saynab Abukar.
qaybtii ugu horreysay muwaadiniinta lasoo daadgureeyey oo gaaraya 18 ruux ayaa maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo laga soo qaaday magaalada Buluuj ee xuduudda Suudaan ee la wadaagto Koonfurta Suudaan, kadib markii ay kasoo baxeen dhanka magaalada Khartuum. Kusimaha xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Danjire Cabdiraxmaan Nuur Dinaari, oo garoonka kusoo dhaweeyey muwaadiniinta, ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in dadkan ay diyaarad khaas ah oo ay leedahay dowladda Kenya kasoo qaaday waddanka Koonfurta Suudaan, isaga oo u mahad celiyay dowladda Kenya.
Waxaan joognaa garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde, waxaana kusoo dhaweynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo 18 qofood ka kooban oo laga soo qaaday magaalada Baluuj ee waddanka Koonfurta Suudaan, iyagoo kasoo baxay marka hore Khartuum soona gaaray meeshaasi ama xuduudda magaaladaasi Baluuj la yiraahdo. Waxaan rabaa, waxa soo qaaday diyaarad ay leedahay ciidamada Kenya oo muwaadiniin Kenya ka qaaday. Waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo dowladda Kenya. Gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa wasiirka gaashaandhigga mudane Aadan Barre Ducaale oo qayb weyn ka qaatay. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo arrintan walwal badan ka qabay, isla markaasina si toos ah ula socda isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee mudane Abshir Cumar Jaamac Huruse oo isagoo xanuunsan ka shaqeynaya arrintan. Waxaan Ilaahay uga mahad celinaynaa in uu dadkaasi iyagoo bad qaba ay dalkooda ku soo laabteen. Waxaana sidoo kale hadda ay dowladdu aad culays u saaraysaa inta dadkaasi sidii loo samata bixin lahaa. Waa ku faraxsanahay sida ay wasaaraddu arrintan uga shaqeynayso oo ay u xilsaartay diblomaasiyiin. Dadka maanta yimid ee dhallinyarada u badanna waxaa xagga ka soo sagootiyey oo diyaaradahaasi soo saaray safiirkeenna Koonfurta Suudaan Ambassador Camey iyo Councillor Maxamed Cali. Sidaasoo kale waxay ka shaqeynayaan diblomaasiyiinteenna xuduudaha kala duwan ee Suudaan iyo Itoobiya iyo dhinacan kale ee Suudaan iyo South Suudaan, intaba ay ka shaqeynayaan iyagoo weliba haddana ka shaqeynayo safaaradda aan ku leenahay Suudaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dadkiinaad u adeegteen.
Danjire Dinaari ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay weli ku howlan tahay sidii dalka dib loogu soo celin lahaa dadka Soomaaliyeed ay saameynta ku yeesheen colaadda ka taagan dalka Suudaan si loo samato bixiyo. Wuxuu dhinaca kale baaq u diray muwaadiniinta weli ku go'doonsan dalka Suudaan.
sidaas oo kale waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto in dadka Soomaalidu ay iyaka isku talagalaan oo iyaku ay isu gargaaraan oo iyaku ay iskaashadaan oo iyaku ay wax isu qabtaan. waxaana ku baaqayaa dowladdu way dadaashay, qaybtii kaga aadanaydna way qabatay. waxaana rabaa dadkeennu inay fahmaan shaqooyinkan iskama imaanin dadaal ay wasaaradda arrimaha dibadda ku bixisay isagoo uu hogaaminayo wasiir Huruuse oo xiriir joogta isaga iyo wasiir Cali Balcad intuba ay xiriir joogta la sameynayeen dalalka kale oo Ethiopia ay ka mid tahay, Suudaan ay ka mid tahay, koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. dal walba waxaa laga baryay in dadka Soomaalida lasoo dhaweeyo, in dadka Soomaalida loo fuudeeyo. shaqadani weli waa socotaa, shaqadu waa bilow, laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta Suudaan u ballan qaadaynaa, ku nool Suudaan aan u ballan qaadaynaa in dowladdu aanay waxba kala hagranayn oo ay taageeri doonto samata bixinta dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waxaanan rajaynaa inay dareemaan dadku dowlad la'aan, inaanu bini aadamku aanu jiri karin, dowladdoodana ay ku mahadsan tahay oo ay uga magacisiiyaan, uga mahadceliyaan dadaalka ay muujinayso dowladda. waxyaabaha yaryarka ee jira oo ay ka mid tahay in aanay duruufo adag ay jiraan, oo ay ka mid tahay xadadka in ay ka jiraan dad fara badan, haddana waa loo gurmana ilaa shalay ilaa xalay waxaa laga shaqaynayay in dadka aan haysan dokumentiga ee ka soo baxay Khartoum in loo fudeeyo. waxaa meesha tegay kusimihii safiirka oo ka shaqaynayay, waxaa saakay gelaya safiirka, sidaasay isu daba socdaan diblomaasiyiinta. amarkaasina waxaa bixiyey wasiirka arrimaha dibadda ee wasaaradda mudane Abshir Huruuse, sidaasoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo isagana habeen iyo maalin ka warhaya mar walbana tilmaamo ka bixinaya. waa u mahad celinaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed, waa u mahad celinaynaa. waxaana rajaynaynaa in dadku ay si nabad ah dalkooda dib ugu soo noqdaan iyadoo ay munaasabadaasi iyo fursadaasi maalinteeda aan u dabaaldegi doono.
si kastoo ay tahay tallaabada iyo go'aanka dowladda maanta dalka dib ugu soo celisay qaybtii ugu horreysay ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa imaanaysa iyadoo inta badan dalalka caalamka ay dadkooda ka daadgureeyeen colaadda ka taagan dalka Suudaan, isla markaana uu mar kale xalay uu dib u qarxay dagaalka Suudaan. inkastoo ay xabad joojin ku dhawaaqeen dhinacyada dagaalamaya, halka ergeyga qaramada midoobay uu sheegay in xabad joojinta qayb ahaan dhaqan gashay. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
dhinaca kale waxaan weli kala caddayn halka uu ku sugan yahay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir kadib markii weerar lagu qaaday xabsigii uu ku xidhnaa, iyada oo mid ka mid a dhinacyada dagaalamaya uu sheegay in lagu hayo meel ammaan ah, halka mid kalena uu sheegayo in la sii daayay. wakaaladda wararka ee AP warbixin ay ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Al Bashiir ayaa soo xukumaya Suudaan 30 sano, inkastoo ay dagaalo iyo cunno qabateena soo mareen muddadii uu xukunka hayay. waxaana markii dambe xilka lagaga tuuray kacdoon dadweyne sanadkii 2019, waxay maxkamadda dembiyada caalamiga ay ku doonaysaa xasuuq iyo dembiyo kale oo uu galay intii lagu jiray colaadda gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan sanadadii 2000. isaga iyo madax hore oo lagu eedeeyey Gaboodfalle ayaa 4 sano ee u dambeeyay ku xirnaa xabsiga Kober ee magaalada Khartoum, iyadoo mas-uuliyiintu ay diideen codsigii maxkamadda ICC ee ahaa in lagu soo wareejiyo. militariga Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah oo si wada jir ah xukunka uga xayuubiyay Al Bashiir intii lagu jiray mudaaharaadyo ballaaran ayaa hadda ku dagaalamaya caasimadda. dagaalka ayaa xabsiga gaaray dhammaadkii toddobaadkan iyadoo warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan sidii ay wax u dhaceen. saraakiisha militariga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in Al Bashiir iyo sidoo kale Cabdiraxiim Maxamed Xuseyn iyo Axmed Haruun oo xilal sare oo dhanka amniga ah soo qabtay xilligii qalalaasiyaha Darfur loo raray xarun caafimaad oo ay militarigu maamulaan oo ku taala Khartoum, iyadoo si weyn loo ilaalinayo amnigooda. saraakiishan ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo iyada oo aan la ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. ciidamada ayaa markii dambe ku eedeeyay kooxda RSF in ay soo xirteen dariiska ciidamada isla markaana ay weerareen xabsiga iyagoo sheegay in ay sii daayeen maxaabiis isla markaana ay bililiqaysteen xabsiga. Kooxda RSF ee uu hoggaamiyay General Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay, wuxuuna ku doodayaa in militarigu si xoog ah ay uga guureen xarunta taasoo qayb ka ah qorshe lagu soo celinayo Al-Bashiir. Dhanka kalena warbaahinta gudaha ayaa baahisay cod la sheegay in uu Haruun ka soo yeeray kaasoo ku sheegay ama uu ku sheegay in isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba looga tagay xabsiga oo ay ilaalinayeen ciidamo tira yar kadibna loo ogolaaday inay si xor ah uga baxaan xabsiga. Waxa uu sheegay in sababta ay uga baxeen xabsiga ay ku jireen sababo la xiriira dagaalka iyo cunola'aan iyo biyola'aan xabsiga ka jiray. Ma uusan soo hadal qaadin Al-Bashiir, mana sheegin halka uu ku sugan yahay isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba. Qareenka Al-Bashiir kama uusan jawaabin telefoon ama fariin arrintan wax laga weydiinayay. Burhaan iyo saraakiil sarsare oo kale ayaa ka soo hoos shaqeeya Al-Bashiir xilligii uu talada hayay, waxaana dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ay sheegayaan in dowladdii Islaamiyiinta ee muddada dalkaasi ka tilinaysa ay weli jirto isna haysato. Dagaalo ayaa waxaa kale uu soo noqday howlgeliyaha daacadda u ahaa Al-Bashiir isaga oo gacan ka geystay xakamaynta fallaagada Darfur iyo gobollo kale. Militariga iyo RSF-ta labaduba waxay isku dayeen inay isu muujiyaan inay isbahaysi leeyihiin dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadoonka ee dalkaasi oo isku dayaya inay dib u soo celiyaan u guuritaanka xukunka rayidka ah. Laakiin labadooduba waxay leeyihiin taariikh dheer oo arxan darro ah oo ay ku soo hayeen dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo mudaaharaadayaasha, waxayna isku bahaysteen inay xukunka ka tuuraan hoggaamiyaashii rayidka ahaa iyagoo inqilaabay wax ka yar laba sano ka hor.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warbixintii wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in roobabka xoogan ee da'aya ay saameeyeen isku socodka gaadiidka ee wadada isku xidha Baydhabo iyo Buurxakaba. Magaalada Buurxakaba ayaa la sheegay in ay ku xayiran yihiin gaadiid badan oo badeecada sida warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtar Maxamed Atoosh.
In ka badan 10 gaadiidka badeecooyinka ayaa ku xayiran duleedka degmada Buurxakaba ee gobolka Bay kadib markii wadooyinka ay isticmaalayeen ay gooyeen biyaha roobka. Gaadiidka xayiran ayaa badeecooyin kala duwan waxay u sideen magaalada Baydhabo iyo gobollada Bukool iyo Gado sida ay sheegeen gaadiidleyda isticmaala wadadaasi. Ganacsatada ayaa xusay inay dhibaato ku qabaan burburka wadooyinka maadaama ay sheegeen xilliyada roobka inay adag tahay gaadiidka xamuulka si caadi ah inay u maraan wadada. Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan oo ka mid ah shacabka degmada Buurxakaba ayaa sheegay gaadiidka badeecooyinka inay dhibaato ku qabaan isticmaalka wadada isku xirta Baydhabo iyo Buurxakaba, isagoo intaasi ku daray in saaki wadadaasi ay ku rugmatay booyad sida shidaal.
Gaadiidka dhibaatooyinka wadada oo burbursan oo macnaha aysan rafaas gurus oo macnaha meel ladahay suubiino si loo qoday baawto ka dhahan la qoday cid un winadeeno hadda banahan jiifi dhibaata buruqlo naqdeeno aydan rafaas un ka fe marka baawartii yoona meel ladahay tankii sumoorkii qaadeen wal katiijiyasan hataarahan oleeskii marmaro korlaamin mnaoo dhiiqa ajaagi oo lukshmi arkaawadii lukshmi hataa bati mardeeda barbaraamanjir buid oo shidaal wd badoontii furka dam biyo badooni buidii shidaalkii meyla ka diiday shidaal kajira nafti ahayd marka nafsidii dhan bati meel laraayis meyla barbaraamka ka tiigaya insha allah meel laraayis wana in la xaliyo jidkaasita uu lasoo dirin laska dayahay wiliwili socodkii socda maaskasla xaliyo na lagu haysanya.
Gudoomiyaha degmada Buurxakaba ee gobolka Bay Cabdi oo Maxamed oo aan khadka telefoonka degmada Buurxakaba kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan dadaalo lagu dayactirayo wadada Buurxakaba maadaama gaadiidka waaweyn ee badeecooyinka wada ay dhibaato xoogan ku qabaan xilliyada roobka.
Buurxakaba roob fayla dhowi roob oo fool
wiiga dhow marka jitina baawro badan ayaa ku gudoomeen baawto badan jitina shaqo la kahay ay ganacsatadii walaalintii wadooyinka dhiigasiya ganacsatada baawr walba boqol dolar la ka qaaday dili nogland walba ka qaaday boqol dolar la qaaday waqtiga la galay in jitina ku dhawaa marka ganacsatadii dadkii kuwiigaan gudoomeen kuwiigaan guura kadiisooda
waxaa soconaya dadaalo ay wadaan guddiga gaadiidka taasi oo lagu dayactirayo waddada isku xirta Buurakab iyo Baydhabo waxaana weli gobolka Bay ka da'aya roobka xilliga guga roobka ayaa da'ayay tan iyo horaanta bishan Abriil waxaana biyaha ay gooyeen waddada halbowlaha isku xirta magaalooyinka Buurakab iyo Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena waxaa fatahado laga soo sheegayaa deegaanada dhulbeereedka leh ee nawaaxiga degmada Jamaame ee Jubaland fatahadan ayaa ka timid wabiga Juba waxayna imanaysaa xilli ay beeraleydu isku diyaarinayeen in ay ka faa'iideystaan roobabka da'aya wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inoo haya
fatahadan wabiga Juba uu ka geystay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan inta u dhaxaysa deegaanka Buulagudud ilaa degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo beerihi ugu badnaa iyo wabiga Juba ku soo fatahay iyadoo roob xoogan ay ka da'ayaan deegaanadaasi dadka beeraleyda u diyaar garoobayay tacabka beeraha ayaa misna waxaa ku dhuftay daadad xoogan oo ka yimid dhanka wabiga oo waydii dambe roob xoogan ay ka da'ayeen deegaano badan oo gobolka tirsan iyadoona dhulbeereedkii ugu badnaa ay wabiga ku soo fatahay si xog badan aynu uga helno dhibaatada ka taagan ee wabiga Juba uu ka geystay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan nawaaxiga degmada Jamaame ayaa waxaa arrimahaasi VOA uga waramay Yaxye Maxamed Abshir oo ah gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ee gacanta maamulka Jubaland uu ku hayo
Soomaali markii la fiiriyo xilina abaaraha ayaa ka socda oo aad dadka saameyn ku reeba xilliga markii roobku imaadeena roobka ayaa asagana saameyn farabadan ku yeesha sala socotid intuus roobku ku di'in deegaanka oo wadanku abaar uu ka jiray oo dadkii abaar baana aad hayeen waxaa ku imaaday biyo ka imaaday ilaa Itoobiya iyo Soomaalida ka kala soo maray biyihii waxay sameeyeen fatahaad aad u fara badan beero lama xisaabi karo hektar iyo meelo kale midna lama xisaabi karo oo hadda lama dhigi karo hektar intaas iyo waxba halkay waa wadamo aad u fara badan waay wabiga oo meelo badan soo mara ilaa iyo Koban Araare ilaa iyo Jimey Sanguuni waxaas oo dhan buu soo baabiyay magaalooyinkii xataa dhulku la sameeyay hal guri ah oo ka dhisan malaha baarka wuu soo galay meelo badan buu ka soo galay xerada ciidanka afka biyo ku hayaan magaalada guriyo badan buu ka dumiyay oo geeskaas uu ka soo galay beero hadda waa laga tagay dadkii naftiisii baa hadda qatar ku jirta
marka dadka beeraleyda ah see u saameysay fatahaadan iyo roobka xoogan ee ka jira deegaanadaas
dadka beeraleyda aad bay u saameysay beerihii dhan bay ka baabisay walaal hadda shalay waxaan la darhad waxaan arkay nin beertii mooska soo yaalo oo wuliba jarayo marka uu bislaaday mooska uu jarayo waa hadana waa chance uu ku jarto oo ninka soo jaraya oo hal door gudeeda kaga soo bixinaya waa beertii markaana jarmada ku socotay
biya ka buuxa marka
biya ka buuxa gaari oo ma dhawaan karo marka lug buu wuxuu ku tagayaa $1 oo utunka ku soo qaadaya gacankiiba iyo $1 ku soo qaadaya marka biyuhu aad bay u saameeyeen singaleer dhamaan way baabiyeen
gudoomiyaha deegaanka Buulagudud Maxamed Dheere Axmed Faarax ayaa dhankiisa sheegay in dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ilaa deegaanka Buulagudud ay fatahaad xoogan oo ku dhuftay wabiga Juba isla mar ahaantaana dadku ay ka soo kabanayeen abaarihii xoogana ee gobolku dhuftay misna ay u dabamareen fatahaad xoogan oo dadka ka baabiisay dalagyadii beeraha
wadankan xaaladaha ka jira waxa weeye wabigu uu soo fatahay beero badan oo beerihii hadda dadku ay waxoogaa niyada siinayeen oo ay lahaayeen waad mataqaanaa waad ka nafaasaysaan baahidii ee adigana waad ka raysanaysaan biyaa galay badankoodii dhulka hadda dhul aad baaxad leh oo baaxad weyn leh ee biyihii hadda galeen soo susintii yaanyadii kileydii maxaan ku dhahaa digirtii ay ku taagan tahay beeraha qaarna waxba lagala soo baxay qaarna waxba lagalama soo bixin waxayna u badan yihiin intaan waxba lagala soo bixin
waa gartay
biyaha soo hadda weli way socdaan oo way ku socdaan beeraha way ku socdaan ee intii waxa la wada xidnagu baa inda sabayn wada naga goynin ee magaalana ma gelin laakiin dul beeradkii
oo
dhanbay baabi
way way ee dul beerantii leeg ayay wabiga ku fatahay ama roobkii daadadka dhashay ay ku fatahay
oo ballaaray dul aad ballaaran way kumaanku ma la dhigi kara hektar dulka isaga wadul adiga dheer ahaan marka la yiraahdo ilaa adigu 15 km ugu yaraan oo biyo hore ka baxeen
dadka ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ee beerleyda ah oo u diyaar garoobay in ay beertaan beerahooda ayaa haatan waxa ku dhuftay fatahaad xoogan oo ka timid wabiga Juba iyadoo tani ay si weyn u saameysay marka loo eego dadka oo la daala dhacay diifta abaarihii xoognaa ee gobolka ku dhuftay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo.
Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga VOA markana aynu ku wadanaysanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
Dabana zahilahe, urza
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad maqli doontaan warbixino kala duwan iyo doodii gaabnayd iyo barnaamijyo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada militariga ee suudaan ayaa ku dhawaaqay in madaxweynihii hore suudaan cumar al bashiir uu ku xidhan yahay isbitaal militari. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar iskhilaafsan oo ku aadan halka uu jaaniyo cidhib dhigay, iyadoo xaalad fawdo ah ay dalka ka jirto waxaana sii socda dagaalada u dhexeeya ciidamada iyo xoogaa kasoo horjeeda ee taageerada deg dega ah. ciidanku waxa ay bayaanay soo saareen ay ku sheegeen in al bashiir mar sii horreysay loo wareejiyay isbitaalka isaga iyo 30 qof oo kale kadib markii ay sidaasi soo jeediyeen shaqaalaha caafimaadka ee xabsiga Kobar. qaramada midoobay ayaa dhinaca kale sheegtay in ay la xiriireyso hogaamiyaasha labada dhinac ee iskahorimaadka u dhexeeya si ay u taageeraan xabad joojin jilicsan. waxaana jira eedeymo sheegaya in ciidamada taageerada deg dega ah ay la wareegeen warshad sifeysa saliida oo 70 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimada Khartuum. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ee ka talisa Afghanistan ay dileen hogaamiye ka tirsan kooxda Daacish oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxii garoonka diyaaradaha ee Kaabul 2022. qaraxaasi oo dhacay bishii August 2022 ayaa waxaa ku dhintay 177 qof oo rayid ah oo reer Afghanistan ah iyo 13 askari oo Mareykan ah xilli ay dadku isku dayayeen in ay ka baxaan Afghanistan si ay uga baxsadaan maamulka Taalibaan ee la wareegay talada dalkaasi. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in uu joojin doono amaba uu hakin doono howlihiisa ololaha doorashada ee loo qorsheeyey maanta oo Arbaca ah. sababta ayaa lagu sheegay calool xanuun la soo dirsay madaxweynaha oo wax yar ka hore oo ay u arsantahay bil doorashada madaxtinimada ee Turkiga. salaasadii shalay Erdogan ayaa jaray wareysi toos ah oo TV-ga ka socday ka hor inta aanu soo laaban isagoo oral gelin bixiyey, waxaanu sheegay in xanuun dhinaca caloosha uu kusoo booday. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Erdogan oo 70 jir ah waxa uu ku sheegay in maanta oo Arbaca ah uu ku nasan doono gurigiisa isagoo raacaya talada dhakhaatiirta. hogaamiyaha Turkiga ayaa u ololeynaya si hagar la'aan ah iyada oo la isu diyaarinaya doorashooyinka madaxtinimada iyo baarlamaanka oo la qabanayo 14 May ee soo socota, iyadoo natiijadeedu aanay u muuqan mid la hubo cidda ku guuleysan doonta. Erdogan iyo xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ayaa 20 sano ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay siyaasadda Turkiga, balse ololaha doorashada ee hadda socda ayaa ah mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan madaxweynaha xilka haya. ra'yi urrin u dambeysay oo la sameeyey ayaa sheegaysa in tartanka uu noqon doono mid aad u adag oo u dhexeeya isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka Kemal Kilicdaroglu. Ruushka ayaa bilaabay isticmaalka jiilka cusub ee taangiyada dagaalka ee loo yaqaano Armata. taangigan ayaa ah nooc iskiis isku wada oo casri ah. sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah, taangigan casriga ah kama qayb qaadan doono howlgallada tooska ah ee lagu fulinayo Ukraine, waxaana lagu sameeyey qalab ilaalin ah oo awood u leh inuu ka hortago gantaalada cadowga. taangiga Armata ayaa ah taangigii ugu horreeyey ee Ruush ah, kaas oo ay robotyada ama waxyaabahan farsamada gacanta lagu sameeyey ay si weyn u maamulayaan. shirkadda Orvalsgond oo samaysa taangiga Armata ayaa sheegtay in taangigan uu ciyaari doono doorka gawaarida gaashaaman ee kormeeraya bartilmaameedyada. wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa sheegtay in xawaaraha ugu badan ee taangigaasi uu yahay 80 kilomitir saacaddii. dowladda Ruushka ayaa si toosa u codsatay in lasoo saaro 2,300 oo taangi oo cusub oo noocan ah. taangigan ayaa markii ugu horreysay waxaa lasoo saaray sanadkii 2015. intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxda Daacish ee Afghanistan oo lagu eedeynayo inuu ahaa maskaxdi ka dambeysay qaraxii August 2022 ee lagu dilay 13 askari oo Mareykan ah iyo ku dhawaad 170 qof oo rayid ah oo reer Afghanistan ah ayaa lagu dilay iska horimaadyadii ugu dambeeyay ee dhexmaray Taliibaanka Afghanistan ee talada haya iyo garabka Daacish ee Afghanistan. Wariyaha VOA da Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya.
Saraakiil Mareykan ah oo markii hore VOA-da u xaqiijiyay arintan ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo arrimo la xiriira sirdoonka awoodood. Waxay sidoo kale ka gaabsadeen inay magacaabaan hoggaamiyaha la dilay amaba ay sheegaan goorta iyo goobta lagu dilay. Sidoo kale ma cadda in shaqsiga ay bartilmaameysadeen Taliibaanku iyo in lagu dilay dagaalka socda ee u dhexeeya labada kooxood. War qoraal ah oo ka soo baxay waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay inaanu Mareykanku ku lug lahayn howlgalkan. Isuduwaha isgaarsiinta ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa email uu VOA-da u soo diray ku xaqiijiyay geerida hoggaamiyaha unugaasi, isagoo arintan ku tilmaamay mid kale oo ka mid ah khasaaraha hoggaanka sare ee taxanaha ah ee kooxdaasi soo gaaray ilaa iyo sanadkan. Kirby waxa uu sheegay in hoggaamiyahaasi uu ahaa sarkaal muhiim ah si toos ahna ugu lug lahaa qorsheynta howlgallada sida garoonka diyaaradaha ee Kabul, isagoo intaa ku daray in kooxda Daacish ku xidhan awooddeedu ay ku qaadi karto weerar dheeraad ah oo ka dhan ah danaha Mareykanka ay hoos u dhacday sababo la xidhiira dib u dhacyo isdaba joog ah oo ay u geysteen Mareykanku iyo xulafadiisa oo ay xitaa ku jiraan Taliibaanku. Xaqiijinta dhimashada hoggaamiyaha kooxda Daacish ayaa timid iyadoo qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Mareykanku ay sheegeen in saraakiisha Mareykanka ay la xidhiideen xubnaha qoyska 13 ka mid ah ciidamada Mareykanka ah ee lagu dilay weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha Kabul. Weerarkaasi lagu qaaday airborka Kabul ayaa waxa uu Mareykanka ku reebay raad aad u weyn. Weerarka kadib, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ballan qaaday in cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyay weerarka, isagoo ballan qaaday in uu ka aargudan doono dadkii weeraray gida diyuuradaha ee Kabul ee dilay 13 askari ee Mareykanka iyo boqolaalka rayidka ah ee Afghanistaniinta ah. Laakiin tan iyo markii ay ka soo baxeen Mareykanku Afghanistan, waxa uu hal mar weerar ku qaaday Afghanistan bishii July ee lasoo dhaafay. Duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu dilay Ayman al-Zawahiri, hoggaamiyihii kooxda Al-Qaacida, xilli uu ku dhumaaleysanayay caasimadda Afghanistan ee Kabul. Dhanka kale, kooxda isku magacowda Dowladda Islaamka ee Afghanistan ee loo yaqaano Daacishta Khurasan ayaa ku fiday dalkaasi oo dhan, iyadoo unugyo ku leh caasimadda Afghanistan iyo tiro sii kordhisa gobollada ah. Warbixinta qaramada midoobay ee la dagaalanka argagixisada ee soo baxday horaantii sanadkan ayaa lagu qiyaasay in Daacishta Khurasan ay leedahay inta u dhaxaysa 1,000 ilaa 3,000 oo maleeshiya ah, laakiin waxa ay ka digtay in ururka uu raadinayo in uu ballaariyo awooddiisa isaga oo faafinaya dacaayad ku qoran luqado badan oo ay ku jiraan luqadaha Beershiyaanka, Taajika, Osbiga iyo luqadda looga hadlo Ruushka. Saraakiisha sare ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa sirdoonka ayaa sidoo kale aad uga walaacsanaa kooxdaasi Daacish ee ku sugan Afghanistan. Bishii lasoo dhaafay, taliyaha CENTCOM ama taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka General Michael Kurilah ayaa u sheegay sharci dejiyaasha Mareykanka in Daacishta Khurasan amaba Afghanistan ay dejisay himilooyinkeeda ku aadan in ay weerarto reer galbeedka. Hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa iyaguna qayladhaan ka muujiyey hamiga kooxdaasi Daacish. Madaxa hay-adda sirdoonka difaaca Scott Barrier ayaa sheegay horaantii bishii hore inay ahayd arrin waqti uun ku xidhan ka hor inta aanay yeelan karin awood ay ku weeraraan reer galbeedka. Bishii January-na dhaaftay agaasimaha xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Christine Abazeid ayaa Daacishta Khurasan ku tilmaantay halis aad looga walaacsan yahay. Saraakiisha Mareykanka ayaa sidoo kale muujiyey kalsooni yar oo ku aadan awoodda Taliibaan ay u leedahay in ay ka dhabeeyaan ballanqaadkooda ah inay xakameynayaan kooxda Daacishta Khurasan ee ka dagaalanta Afghanistan.
Halka aad dhigisay nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Wadahadallo u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo ururka oromada ee OLA ayaa shalay ka furmay dalka Tanzania. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya.
Wajigii koowaad ee wadahadallo u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo jabhadda oromada ee OLA ayaa talaadadii shalay ka furmay dalka Tanzania, sida uu wakaaladda wararka ee FP u sheegay afhayeenka u hadlay jabhaddaasi. Odha Terbi oo ah afhayeenka OLA ayaa sheegay in labada dhinac iska soo horjeeda wadaxaajoodkoodii hordhac ahaa ka bilowday Zanzibar. Waxa uu yidhi wadahadalladan bilowga ah waxaa looga gol leeyahay in lagu aasaaso doodo ballaadhan mustaqbalka dhow, isagoo intaasi ku daray in labada dal ee Kenya iyo Norway ay dhexdhexaadiyaal arrintaasi ka yihiin. Waxa uu yidhi waxa marxaladan diiradda lagu saarayaa in la dhiso kalsoonida iyo caddaynta mowqifyada. wakaaladda wararka f b ayaa sheegtay inaysan u suurtagelin xiriir ay la samaysay dowladda etoobiya kaasoo ku saabsan dhinaceeda warbixinta wadahadalladan. ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in wadahadallada ola uu furmi doono talaadada, balse ma uusan bixin wax faahfaahin dheeraad ah. wasiirka arrimaha dibadda ee tanzaniya ester gomena tax oo la hadlay warbaahinta talaadadii shalay ayaa sheegay inay aqbaleen codsi ku aadan martigelinta wadahadallada, islamarkaasna wufuudda qaran ay bilaabeen inay yimaadaan. jabhadda ola waa jabhad hubaysan oo ka soo jeeda gobolka oromada ayaa dagaal kula jirtay addisababa tan iyo sannadkii 2018, markaasi oo ay ka go'een jabhadda xoreynta oromada ee o l f markii ay ka tanaasuleen halgankii hubaysnaa. tan iyo markii jabhadda ola ay dhinaca u baxday oo dagaalka bilowday, waxaa soo baxay kooxo hubaysan oo ku sugan oromiya oo sheegaya inay qayb ka yihiin qadiyadooda, inkastoo xidhiirkoodu aanu ahayn mid xoog badan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. magaalada jawhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle waxaa lagu soo gebagabeeyey tobabar ku saabsan sidii bulshadu ay uga hadli lahayd uguna qareemi lahayd kuwa aan codka lahayn ama aan xuquuqdooda u hadli karin. warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
tababarkan oo socday muddo 5 ah waxaa ka qayb galay ilaa 30 xubnood oo laga soo kala xulay qaybaha kala gedisan ee bulshada magaalada jawhar. ujeeddada tababarka waa in laysku xiraa bulshada si loogu doodo kuwa aanan codkooda meelna gaarin. xasan xaaji cabdulle oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada jawhar ayaa waxa uu ka waramayaa waxa ay tababarka ka faa'ideen.
anigoo xasan xaaji cabdulle ahna xubin ka tirsan ururka naafada gudoomiyahana u ah kan naafada iyo kan aan naafada ahayn u qareemidooda waa nuses waay waa hal mid taas oo waxaawaaye u gargaarida qofka oo loo gargaarayo waxa waaye u qareemidda marka lagu leeyahay waxa waaye dadka waa kala hooseen waa kala liitaan waa kala mudan yihiin marka dadka kaasa inaa sidii loogu qareemi lahay ayaa noogolo tababar. codkayga ayaan ku gaarsiinayaa ninka wax u qabanaya oo kaleeto ama maamul ha ahaada ama hay-ad ahaata ama nin muxsin ahaada ninka kaleeta saan ugu qareemi lahay ninkaas ayaan u hoosgelayaa ayaa xodxodasho u sameynaya sida oo qofkaas qareemid uu sameeyo.
maxamuud xasan bariise duqa degmada jawhar oo xiritaanka tababarka ka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyey hay-adda soo qaban qaabisay tababarka, waxaana uu sheegay in aada loogu baahan yahay tababarada noocan ah.
hay-adda soomaali bisline ee mar walba u taagan in bulshada isdhexgalka iyo horumarkeeda ee ka shaqeyso ee barnaamijka noocan maanta halkan lagu soo gabagabeeyey waa ku faraxsannahay. aadayna noo farxad gelinaysaa in dadka reer jawhar ee maskaxda iyo fikirka iyo hal-abuurka leh inta meel laysugu keeno fikirkooda iyo maskaxdooda iyo hal-abuurkooda yacni inta la tuujiyo wax miro dhal a laga soo saaro taasna aaday noo farxad gelinaysaa. annagana wax kastoo ka soo baxa waxaan diyaar u nahay inaan taageerno aan garab ku siino dadka iyo bulshada maxaa la yidhaahdaa ee dhallinyarada iyo habeenka iyo kulli ee kala duwan ee halkan ka soo baxay.
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiina cadow colow ayaa waxay soo dhaweysay natiijadii ka soo baxday tababarka iyo xog isdhaafsiga qeybihii tababarka lagu martiqaaday.
barnaamijkan 5 maalmood noo socday oo quruxda badan oo dhiirigelinta leh bulsha iyadaa wax qabsata run waaya dalan dadkiisa u kicina ma dhismo marka waxaan leenahay waana dhiirigeliseen idinkana qolada tubta nabadda aad iyo aad mahadha idinka gaarta onunkuna kuwa baraaruga oo garta dana hore iyo howlo hore inay qabsadaan allah naga dhigo maamulka inana waa kusoo dhaweynayna waana ku rajo weynaha iyaguna inay nala qaadan doonaan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyra makaraan ayaa ugu baaqay ka qaybgalayaasha barnaamijka inay la yimaadaan qorshe cad oo ay ku dabaqayaan cashiradii ay qaateen muddadii uu tababarka socday ee muhiimadda gaarka ah u leh bulshada qeybaheeda kala duwan.
barnaamijka muddo badan ay imaad jawhar ay ka shaqeynaysay oo jiil badan oo soo saaray waxaan rabnaa maalinkaas inala shiriyo waxna loo sheego waxaan ay daaqadda kasii baxaan oo sisu taagan wax haysariisa male mo waxaan rabaa inaan cilmaha lagu sheegay cindigaagana ku kaashaa soomaalu tira haddii waxna loo sheegay inaan maarta wax un ka faydin aan ku samayno un xoogaa waxqabad ku samayno ficil shirka horta aad iyo aadan maarta soo dhaweeya maanta ururka naafada ugu jeedaa marka taas horta muhiimad weynay leedahay inay naafada oo inteeda yihiin bulshada qayb ka mid a shirarka la qabaa inay ku jiraan inay ka qayb yihiin dalkii qofku haddii maarata uu lugaha iyo gacmaha curyaanka yahay ama indhaha curyaanka yahay maskaxda curyaanka maaha waa qofka maarata qof muhiim oo laga faa'idaysan karo noloshiisana maaratay la rabo in maarata nafsiisa inuu bulshada ka mid yahay muraadka u dhisa oo qofku uusan maaragtay naqan qof aan maaragtay shirarkaasi waxaa la tihi karay meelada aadaayo aan laga reebin oo maaragtay ka mid noqdaan waa soo dhaweyn hay-adda inay maaragtay iyada qorshaasay ku darsatay waxaanuna marka waxa hala qabta liida waa wax aad iyo aad u fiican oo intaanu waa dhalinyaro iyo in kalento un maas ku joogto waa la rabaa waxu waa la qaban karaa laakiin haddana inay qorsho la sameeyo ka hor ayaa fiican waa qabadka qorshaha ka horeeya qorshaha wax loo qabaa in marta la qaadayo ayaa wanaagsan sida aad jeceshiin in wax loo qabto ama sida aad u fikirtay in wax loo qabto iyadoo cad inaad keentiin maamulkana asigana maamulkala kasii sareeyo asigana xaq lagu leeyahay inay naga doonto waxaan ku leenaa aan ka doodanno maamul ahaana waxay ahayd aan ku qaashano
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii doodda gaaban. Waxay noo soo diyaariyey isla markaana nala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Dhowaan waxaa qaybo ka mid ah gobollada dalka ka bilowday wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, iyadoo horena loo soo gabagabeeyey wejigii koowaad ee howlgalka. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin wejigii hore ee dagaalka iyo kan labaad ee iminka bilowday? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdirasaaq Jindi.
Xasan Kaafi, waxaan u arkaa dagaalka wejigiisii koowaad iyo wejigiisa labaad inaanay wax isbedel ha jirin, bilcagsi wixii khaladaad laga bartay dagaalka wejigiisii koowaad in hadda la saxayo, laakiin dagaalku waa cusub yahay. Wejiga labaad hadda dagaalka sida loo galay saad loo socotaba waa cusub yahay, muddo yar buu socdaa. Wixii khaladaadu sabax waa arki doonaa, laakiin ila haddaani waxaan arkaa inay habayarata wax dhiba ay jirin oo horumar iyo dardar cusub lala galay, meelo badanna guulo badanna laga gaaray dagaalka sidii wejigiisii labaad hadda loo soo galay. Marka sidaasaanu arkaa wax dhibana ma jiraan, insha allah khayran rajaynayna.
Haye Axmed.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Wariye Xasan Kaafi iyo V O A iyo Xildhibaan Cabdirasaaqba waa salaamay, iyo dhegeystayaashaba salaam bacdi. Anay waxaan aaminsanahay wejiga labaad iyo wejigii koowaad farq weyna u dhexeeya. Waa run, waa jiraa, waa bilowday oo waa jiraa, oo dagaalkii waa jiraa, oo ciidamadii waa dhimanayaan, waa agag badan shaqaa ka socota. Laakiin sidii wejigii hore uu ku socday kuma socdo, sababtu sidii wejigii hore uu u yaalay uma yaalo. Wejigii hore iskutashi shacabka deegaanka iyo dowladda kaliya ah ayuu ahaa. Hadda laakiin wejiga labaad waxaa la sheegay in ciidamo wadamada safka hore ka socda ay ka qayb geli doonaan, welina sida aanka la soconno ma ay soo xaadirin ciidamadaasi oo goobaha dagaalka kama faltamin, oo aagagii iyo jiidihii iyo deegaanadii ay ka howlgeli lahaayeen weli qaybahoodi ma ay qaadan. Dagaalkuna weli hadda hal aag ayuu, hadda hal jaho ayuu xoogaa ka socdaa. Jaadaan dhinacan oo Galguduud oo Shabeellaha dhexe soo xigta unbuu ka socdaa. Jahooyin badan oo uusan weli ka bilaaban oo uusan ka socon ayaa jirta. Farqi weynaa marka u dhexeeya.
Cabdirasaaq, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Axmed. Adiga maxaad ku caddaynaysaa in wejiga labaad ee dagaalka uu la mid yahay kii ka horreeyey?
Saaxiibkay Axmed Cabdullaahi mahadsan yahay, waana salaamaya. Xasan Kaafi, dagaalkan waxaa horta saldhig u ah oo asal u ahaa wejigiisii koowaad. Deegaanka, dadka ciidamada deegaankaas asal u ahaa, saldhigna uu ahaa. Haddana waa ku sii darsantay, oo horta dadkii haddaanay ahayn asalka ahaa ee deegaanka hadaan dagaalka ku jirin oo nabadoonadoodii iyo ikhtiyaartoodii baa shalay lagu dilay waad arkayseenay ma taqaanaaye degmooyinkii iyo tuulooyin fara badan dadkoodii bay nimankii markii soo rogaal celiyeen shacabka ay ku dileen dad nabadoona waad arkaysa taas macnaheeda marka waxa waaye wejiga koowaad waxaa horseed u ahaa oo hogaaminayay dadka deegaanka haddana dadkii baa hogaaminayo waxaa kusii darsamay ciidamada loo yaqaano dowladaha deriska ah ama frontlineka ah baa kusii darsamay marka oo meelo badan hadda dhaqdhaqaaq ka bilaabay sida koonfur galbeed oo kaleente iyo jubbaland iyo meelo fara badan marka ani waxaan aaminsanahay oo na ku caddaynayaa iyadoo markii horentana ay dadka deegaanka asal u ahayna haddana ay diyaar u yihiin maxaa yeele dadka deegaanka la-aantooda door badan ma lahaan lahayn oo ma socon lahayn dagaalku haddaanay dadka deegaanka aanay hogaaminaynin inay hogaaminayaanna waxaa daliil u asaad u jeedo nabadoonadoodii iyo akhyaartooda deegaanada qaarkood oo dagaalka uu ka bilowday lagu laayay marka ani waxaan qabaa waxaan ku sababaynayaa sidaan u sheegay baa dadka deegaanka markii horena hogaaminhayay haddana dadkii deegaankii ah diyaar uu hogaaminahon sababaheedina sheegay balaas ciidamada frontlineta ah oo dagaalkii kusoo biiray marka sababahaasaan aan qabaa inay wax muuqdana way biyihiin ba saasaan rajaynayaa marka ani sababahaasaan aan uga dhigaya ma taqaanaye sababaha ay ku kala fiican weliba kan dardar cusub in la gelinaya
axmed waxaad sheegtay inuu jiro farqi u dhexeeya labada weji ee howlgalka ka dhanka al-shabaab arrintaas maxaad ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa waa wax muuqda wejigii hore iskutashi ayuu ahaa ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka soomaalidu waan isku tashanaysay kan laakiin taladii dad oo soomaalida ka banaanka ah lagu daray oo xooggii iyo ciidankii iyo dagaalkii iyo wixiiba iyo qorshihii iyo istaraatiijiyadiiba waxaa wax ka wadaagaya wadamo kale welina hadda naqshadoodii ma hayno sababaha muuqanayo uga bedelan yahay waa intaas horta xaqiiqda marka laga hadlaayo kii horena wuxuu kaloo uga bedelan yahay nimankan cadowga ah xoogaa qidadoodii waa bedeleen sida aniga aan dareemayo awal hore dagaalo kafool kafool ahaa jiri jiray oo waa la dagaalami jiray oo nimanka meeshii un lagula dagaalaba waa lagu jilcinayay oo waxba lagu gaarsiinayay laakiin hadda inaysan goobaha dagaalka ka dagaalamayn oo ay qidad cusub la yimaadeen inay banneeyaan meeshii un lasoo wajahaba banaynayaan markii ciidamadii ay dhulkii la wareegaanna ay gaatin soo samaynayaan dhibaatada noocaasoo muuqataana waa jirtaa
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdirasaaq
xalka ani waxaan u arkaa sidau madaxweynaha soomaaliya mudane xasan axmed marar badan uu ku celceliyey cadow aanan nimankan shabaabka ahaynna ma qabno xal aanan ahayn ama khayaar kaleente oon isbarbar dhignana ma jiro oo wuxuu yidhi dagaal nimankaas wax loogaga qaada ma wey xal kaleenta ma jiro waxaan qabaa dagaalkan meel looga noqdo ma jiro meel fiicanuna marayaa guusha waa dhowdahay qiyaasta iyo ifafaalaha muuqdana aniga waxaan qabaa oon aad ugu kalsoonahay oon aad u saadaalinayaa nimankan waqtigooda inuu gawaabsi yahay saaxiibkeena hadda wuxuu caddeeyey oona muuqato meel kastoo loogu tago inay ama iska cararaan amaba dagaal fool ka fool aanayba waqti dheer ku qaadanin dagaal soo rogaal celina iyo ku dhufo ka carara waqti badanay soo qaadan kartaa mushkilad ma leh laakiin haddii saldhigyadeedii xamar xataa hadda iyo agagaarkeedii oo dhan nimankii in laga soomi baa muuqato waxaan u arkaa xalka dagaalka lagula jiro in la laban laabo niyad wanaagna lagu galo dowladda federaalka a dowlad goboleedada ku garab istaagaan dadka shacabkana hadda siday u socdaan oo ay rajo uga qabaan shabaab in dalkan looga saaro rajadaasi inay ku weynaato oo dagaalku meel kastoo la joogaba shacab iyo xukuumo iyo dowlad goboleed iyo meel kastaba aanan lagu kala harin xalka kaasaan u arkaa
haye axmed dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalka horta ilaahay baa haya laakiin caqliyan waxay ila tahay xalka inuu ku guulaysan karo wejiga labaad labada weji in mid la wajaho oo haddii ciidamada safka hore ay diyaar yihiinna aan waxba la tartartiibina si toosa wixii ay usoo galaan oo aan waqtiga la caajisin oo dadka aan yacni niyadda laga jebin ee toos loo soo geliyo hawshii dardar lagu bilaabo haddii ay muuqato inaysan diyaar ahaynna iskutashigii lagu laabto oo si caadiya lagu laabto oo wixii ay dhihi jireen waxay ahayd soomaalideena reemiigahay kuu dhaanin maayo dhagaray ka roontahay marka haddii ay dhagar waxooda yihiin oo aysan toos shaqada u gelayn in laga tashto oo si xooga looga tashto oo iskutashigii hore lagu socdo waana aaminsanahay haddii iskutashigii hore lagu sii socdo wax weyn in la gaari lahaa ilaa iyo hadda marka tala ahaan aniga kolley ra'yiyan waxay ila tahay inay ku quman tahay dowladdu haddii wadamada saaxiibada hadda ay la tahay oo ay ku tala gashay inay wax galayaan haday diyaar yihiin inay shaqada la caajisina ay dafdaf ku soo galaan hadii aysan diyaar ahayn isku tashigi hore lagu laabto sidaas aanu xalka u arkaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdullaahi tan iyo kulanti dambe nabaday
aada yu mahadsan yahay xasakaafi qoysteen oo la socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay heeskaasi uu nagu luqinayay fanaanka la foole ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo